Ba, ostirala, doinu ez dakit nola definituko genituzkeen ilunak edo bentzat, ba, bueno, kuriosoak orain ditugunak, eta esan dugu lehen, saioan ere, ba, bueno, gaurkoa lehenengo pilulatxo izango zela, urtengo lehenengo zebrabidea izan dugulako astelenetik aurrera jarraituko dugulako betiko martxan, eta lehenengo saio hau amaitzeko, ba ostiraletan beti egin izan dugun bezala aurten ere berriro izango dugu sormenaren tartea, doinu horlako doinuek ere horlaxe adirazten digute. Jon Aranburu, aspaldiko, zer moduz?
Ondo, zer moduz oporrak.
Ondo, guda ondo joan da?
Bai, esan beharko, nik oraindik oporrak.
Jarraitzen batzuk
baditut, baina bai ondo joan da, perkantzia handirik gabe.
Kexatzeko esrela ez gaude orduan, ezta?
Ez. Kexatu zertarako, inokaso egingo baligu, sikiera, baina ez baitigu egingo. Orduan, ez zaigu komeni, kexaka ibiltzea inondik inora gainera.
Ba, zebrok eta entzuleak ere pospozi gaude, beste urte batez ere zu, eta beste hainbat konbiaturekin, ostira larratxaldeak amaitzeko. Ez dakite, ba, bueno, zuek ere, ze asmo aurtengo?
Ba, ari gara kuadrillatxoa biltzen, kolaboratzaile kuadrillatxoa esan nahi dut, pixkanaka, bajaren bat agian egongo da, beste batzue jarraituko dute, agian pitxaje berriren bat egingo dugu, alegia orain ikestukula gauza handirik egin, beraz lehenengoan nik etorri behar izan dudalan, neure kontua kontatzera.
Eta zu etortzen estarenetan musika kontuak eukitzen ditugu izpide normalean?
Bai, ez dut hitz egingo nik artea, zehortarako Alba Fernandez izango dugu, Alba konfirmatuko dut, ba, izango dugula aurten ere, ni musika hitz egitea errazago egiten zait. Ez asko daki dalako, baina, bueno, behintzat zer esana batzutan topa dezake dalako sarean saltzan.
Bai, iaz kontu interesgarri asko ekarri zenizkigun ere musika kontuekin bertsioan jolasa egin genuen entzuleko gogoratzen baldin badute, munduan zeharreko musika ezberdinak ere ekarri zenizkigun, eta beste hainbat eta hainbat gogoraziko dugu oraindik ere arrosasarea.eus webgunean podcastak entzungai dituztela berriro ere, ba, entzunen nahi dituztenentzako, eta gaurkoan ere, ba, bueno, beste kontu ez dakite, ezagun nola esango genukeen, musika ezaguna behintzat bai.
Bai, gaurkoan musika munduko behi sakratu bat dakargu, eta behi sakratu horren azpiak ikusiko ditugu.
Behi sakratu ba.
Led Zeppelin talde handia. Handia zentzu batzutan, batzuentzat handiagoa, beste batzuentzat baino, bueno, erresuma batuko taldea, 60. hamarkadan maileran hasi, 70. hamarkadan, ba, izan ziteken talderik handienetako bat izan zen, hamarkadako taldea deitu izan diote, bueno, heavyaren sortzaile, esaten dute rock and roll gogorraren, bueno, lehenbiziko talde handietako bat, estadioak bete zituenetako bat bere garaian, eta bueno, ukiezin horietako bat esango dugu, agian, baina bueno, hain ukiezinak ere ez dira, gaur ikusiko dugun moduan, baina bueno, Led Zeppelin aitzakia hartuta, plagioaz, eta, bueno, iaz hainbeste hitz egintzen apropiazio kulturalaz, eta alako ez hitz egiteko tarte emango digu, ba, erresuma batuko talde honek. Hasi aurretik esango dut, ni Led Zeppelinen oso zalea naizela, baina lehen are gehiago nintzela, eta uda honetan asko entzun dudala, eta hortik etorri zaidala kolaborazio honetako bidea.
Esan duzu ere ez dela lehenengo aldia plagioen inguruko kontuak ekarri izan dizkiguzuna, iaz ere, ba, bueno, eman zigun horren inguruan hausnarketatxo batzuk emateko aukera, gaurkoan Led Zeppelinen gan zentratuko da datozen minutu guztietako musika, ez da?
Bai, Led Zeppelinen plagioen kontua ez da bat ere ez ezaguna. Sarean informazio asko dago, eta neuk topatu ditudan sei kantu hau ez aparte, beste informazio asko topa daiteke sarean bila ibilizkero, nik sei hauek ekarri ditut irratiko denbora ere mugatua da, eta gubiok asko hitz egiten dugu. baina, bueno, horrexen inguruan hitz egingo dugu, badagoela oraindik ere ez tabai da hori, ez, ea Led Zeppelinek ondo edo gaizki egin zuen, gero orain ikusiko ditugun kontu hauekin guztiekin. Baina iruditzen bazaizu, musikarekin hasi egingo gara. Egingo duguna izango da, tartar entzule hoi jolasa proposatuko dizuegu, lehenbizi jarreko dizueguna izango da, ba ustez Led Zeppelinek oinarri hartu zuen kantua. Nola Led Zeppelinen kantu asko oso oso ezagunak diren, ba jende askok ezagutuko duzue agian oinarria entzun orduko. Gero ja etorriko da Led Zeppelinen kantua eta hor halako jolas ba proposatuko dizuegu, ba bere garaian egin genuen bezala. Interakzioa zaila izango da, ze zuzenean hain azkar saretara jotzea zaila izaten da ta geuk irakurtzeko tanta hundirik ez dugu. Baina bueno, saiatuko gara norbeak bere lekuan jolas hori egin dezan. Hasiko gara. Lehenengoa Taurus taldea da eta kantuak Spirit izena du. Lehen hasi gara entzuten horrekin egin dugu introduzioa, baina ea zeren antza hartzen diozuen halako batean entzungo den gitarra arpegioari.
Ai, ezaguna, hasiera ezaguna egiten da, bai.
Izango ez da, bai, ezaguna. Izango da, ta, historian gehien entzun denetako kantu bat, gerolda Led Zeppelinek egin zuen, hauxe. Taurusen Taurusen Spirit kantua edo Spiriten Taurus kantua nahastu egiten ditut eta taldea da ez nituen ezagutzen ondara iritsi ez Spirit da taldea eta kantua da Taurus. Bueno, Esther Boitu Heaven da kantua, historian gehien entzun denetako kantu modernoetako bat esan dezagun, badakizu agian ez dakizu New Yorkeko gitarra dendetan debekatuta jartzen duela kantu hau jotzea. Gitarra bat probatzera joaten zen jende guztiak kantu hau hasten kantu honekin probatzen zuelako debekatu egin izan dute, ze oso ohikoa da gitarra ikasi dugunon artean kantu hau ikastea. Bueno, bere biziko kantutzarra da, dudarik ez dago Esther Boitu Heaven oso kantu ona da, dudarik ez dago horretan, baina hasiera hori txura guztien arabera eta zeuri ere aurpegia nabaritu nabaritu duzula Spiriten Taurus kantua da. Kontua da, ba azkenen urteetan hor dabiltzala eztabaidan bai edo ez eta epaitegietan dago kontua. Ze kontu hauek azkenan epaitegietara eramaten dira, ze claro, Esther Boitu Heavenen egiletza eskubideen ondar bat hartzea bera gutako edozeinentzat bizia soluzionatzeko modua izan daiteke. Horrexegatik badago halako kontu bat, kantu hau dela ta ez dela. Kontua da Taurus taldeak Led Zeppelinentzak kontzertuak zabaldu zituela 70 hamarkada hartan, beraz badago konstantzia elkar ezagutzen zutela eta Led Zeppelinek Taurus ezagutzen zuela. Orduan ba bueno, ba badago hor halako historiaren bat. Baina, bueno, esan da bezala, Led Zeppelinek bat baino gehiago egin ditu horrelakoak. Hau, Esther Boitu Heaven dudarik gabe Led Zeppelinen kantarik ezagunena da, baina, bueno, beste kantu oso ezagun asko ere baditu. Guazen bigarrenera iruditzen bazaizu. Bigarren jarreko duguna, neure beste kutxunetako bat da musika beltzeko historiko bat. Muddy Waters handiaren You Need Love.
You got yarning and I got funny. Baby, you look so sweet and cunning. Baby, way down inside, woman, you need love. Woman, you need love.
Muddy Watersen You Need Love kantua, eta kantu honetan Muddy Watersekin batera Willie Dixon dago, gogoratu izen honekin. Willie Dixonen izenarekin, biak ala biak kantu egile oso ezagunak, oso importanteak izan dira blues rock, eta batez ere Chicagoko bluesaren inguruan ibilita. Eta, bueno, Muddy Watersek ba, You Need Love kantu hau grabatu zuen, esan bezala Willie Dixonekin batera, eta ba, Small Faces taldeak, hauek ere, bueno, britanikoak, eta, bueno, Small Faces oso talde importante izan da, hauek ere grabatu zuten kantu honen bertsio bat, ea hemen topatzen dudan, begira. Muddy Waters, kasu honetan lotura nabarmena da, ezta? Indartsuagoa da Small Facesen estiloa, rockeroagoa esan dezagun, artean roka zertzen ere bueno sortzen ari baitziren. Ba, hirugarrena kasu honetan Led Zeppelinena eta Led Zeppelinek hasieran etzuen aipatu. Ez Muddy Watersek eta ez kantuaren egiletzat hartzen den Willie Dixonik ere kantu hau egiterakoan. Fijatu hau txea. Eta bono gitarra, eh?
You need cooling, baby, I'm not cooling. I'm gonna send you back to cooling. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love.
Whole Lotta Love du kantuak izena, baina ikusten den moduan lotura argiegia da, ez esateko ez, ez da ide, hauek ez dira oinarritu horretan edo dena delakoa.
Bai.
Baita kantatzeko moduan ere, hitzetan ere, gauza askotan antzekotasuna du kasu honetan Led Zeppelinen Whole Lotta Love kantuak eta sorreran Willie Dixonek idatzi zuena. Bueno, hemen ere epaitegietara joan da eta kasu honetan ja gaur egun argitaratzen diren Whole Lotta Loveen grabazioetan Willie Dixon egile bezala
jartzen du.
Jartzen du, baina jartzen da Willie Dixon eta kasu honetan pentsatzen dut Jimmy Page eta Robert Plant agertuko direla Led Zeppelineko abeslari eta gitarra jolea. Plagioa da. Takit, zer da plagioa? Oinarritu dira horretan, dudarik ez dago. Baina, bueno, rockean eta bluesean horretan zitze egitea zertan oinarritu den eta zein den originala, bale, esan dezagun lehenago grabatutako izan daitekela originala, baina horrek eskubidea ematen du esateko ez kantu hau nirea da tazuk ordaindu behar didazu edo ez. Oso marra lausoak dira alde guztietan. Kasu honetan nahiko marra.
Egiletzan orena den berez.
Egiletzan orena den aitortzeko eta bueno, egiletza hori ere zenbateraino da beharrezkoa aitortzea eta halako eztabaida hauek guztiak. Kasu honetan esan dugu Willie Dixonen kantua eta Led Zeppelin, bueno, Small Facesek eta ero Led Zeppelinek Whole Lotta Love egin zuen hauxe. Nabarmena da aldea gero soinuan. Led Zeppelinek beste soinu bat usartzen ditu nabaritzen da, ezta? Askoz rockeroagoa da, gaur egun ulertzen dugun moduan rock gogorragoa edo, bueno, hor dago Led Zeppelinen benetako indarra edo esan dezagun. Hirugarrengora goaz. Hirugarrengoan entzungo duguna izango da Jake Holmes. Jake Holmes bakarrari, folk bakarrari bat zen, edo da, ez dut askori begiratzerik izan bere izteren inguruan, baina oso ezaguna ez da. Bere garaian Yardbirds taldearen kontzerturen batzuk irekitzen aritu zen. Artean, Jimmy Page, gero Led Zeppelinekoa, Yardbirdseko gitarra jole zela, eta kantu hau berea da. Kontua da, Led Zeppelinek bere lehenengo diskoan kantu hauxe. Izenburu berarekin argitaratu zuela. Dazed and Confused. Eta ez honek batu egin jonsen izanik. Alpatzen den bakarra gitarra akustikoak elektrikoetara.
horixe da.
Been dazed and confused for so long, it's not true. Wanted a woman.
Igual iguala, ¿está?
Ba bai, eta bestearen izena aipatu ere zuen egin Led Zeppelinek.
Bi kantuak Dazed and Confused du izena, eta Led Zeppelinek ere Dazed and Confused jarri zion, baina ez zuen aipatu ere egin Jake Holmesen izenik. Esan daiteke, bale, garaiak alakoak ziren, oraindik jakiteko zegoen honek ze garrantzi izan zitezakeen, eta bar, horregatik ez zutela jarri. Mm-hmm. Gaur egun Jake Holmesen izena agertu egiten da, Dazed and Confused kantuaren egiletza bezala, edo egiletza partekatu bezala. Hala, auskalo, abokatuek zenbateraino estutu zuten bata edo bestea. Argia da aldea, bueno, estilo aldetik, baina kantua bera dela, dudarik ez dago, eta hori. Mm-hmm. Led Zeppelinen errua zein kasu honetan, ez aitortu izana. Txusia da hori. Gertatu izan zaigu geuri ere, alabedin, geuk argazki bat jarri eta beste norbaitek ere argazki edo bideoak erabili, eta aitortu ez. Hmm. Eta horrek minen baten du.
Ez baina non dago muga ere, oinarriei bezala hartu, edo kantua bera zure estilora ekarri?
Bai, eta bueno, bor copyleft munduaren baitan, edo Creative Commons munduaren baitan badago kontu hori, edo ez da, egiletza aitortu, egiletza moldatzeko aukesku bidea eduki, ez eduki, bueno, hor gauzak definituago daude, eta bueno, hor gauzak argiago daude, baina, bueno,
egia da, zuk egintako zerbait, beste norbaitik erabili ezkero, egiletza aitortza beti detaile bat izaten dela, ere?
Bai. Eskertzekoa da, dudarik ez da, horre ez dago dudarik. Baina, ba hori, ba, batzutan, batzuei aztu egiten zaizkie alako gauzak aitortzea eta gero ba, komeriak izaten
dira. Eta esaten zenuen bezala mugain lausoak dira ere eztabaidantan.
Horregatik tesi oso baterako eman dezake zer den klagioa, zer den erabiltzeko modukoa, zer den aitortu beharrekoa, merezi aldu oinarriak alakoxeak. Laugarren bateragoaz, kasu honetan bueno, agertzen zaiguna da Sonny Boy Williamson eta Howlin' Wolf, hauek ere ba, kantari beltzak estatu batuarrak, blues kantariak, underground mundukoak dudarik ez, eta kantuaren egiletzan, berriz ere, Willie Dixon jauna daukagu. Entzun gure zagun. Baby. Willie Dixonen kantua, blusa da, blues, Chicagoko ritman blusa esan dezagun ja zehatzago esan da, ba bueno, Led Zeppelinek egin zuena izan zen, kantua hartu, eta bere horretan, hemen sartu. Kantuak Bring It On Home du izena, eta kantuaren lehenengo zatian hau hartzen da. Baina Led Zeppelinek ez zuena ipatu ere egin, ez Howlin' Wolfik, ez esan bezala nola zen izena, bai Sonny Boy Williamsonik, ez da Willie Dixonik ere. Hala, beka, kantu hori ere niretzat. Eskubide guztiekin eta bar eskubide, diru eskubideekin esan nahi behita. Kasu honetan bertsioa dela argita garbi dago, baina izenik aitortu ez. Eta hemen daukagu lehen aipatu dugun beste kontua, ere apropiazio kulturalarena. Blues musika horixe da. Jatorriz esklabu beltz estatu batuarrek egiten zutena, haien musika da, batean eta bestean sortu eta garatutakoa, baina noiz hasi zen ezaguna egiten, 60-70garren hamarkadan edo 50-60garren hamarkadan zuriek hartu zutenean edo geu zuri hartzen badu geure burua hartu genuenean. beltzaskok miserian bizi behar izan zuten, justu-justuan lortu zuten arrakasta euren olatu hartuta, oda zurien olatu hartuta, baina zuriak aberasten ari dira, oraindik ere bailetze belen darrak, bai Rolling Stones darrak, beste inbat eta inbat, eta guztiak musika beltzean oinarritu ziren dudarik gabe. Horixe da.
Musika beltzaren oinarrituta edo musika beltzaren kontura.
Musika beltzaren kontura oinarrituta, baina bueno, musikaren historia horrela izan da. Bizitza guztian batak besteran hartu eta garatu eta baten batek arrakasta lortu du eta bar, horreren mugak lausoak dira.
Lez Zeppelin espalitziritxiko iritsi izena, izatera iritsi dena, eztabaida hau desberdin ikusiko genuke ere eta ez genioke hainbeste garrantzi ere ezta emango nundik hartutako kantuak izango ziren.
Dudarik ez, eta agian musika beltza ere ezkenuen ezagutuko eta ziur gaur egun geuke musika eta roka ulertzen dugun modua etzela gauza bere izango ze honetan. Hau da zutabe nagusietako bat. Baina, bueno. Olaxe daude kontuak, iaz asko hitz egin zen Rosalia eta flamenkoaren apropiazioaz, eta bueno, bat gauzaz, kasu honetan ere hori. Nik ez dut ikusten hor alako sakrilegiorik, purutasuna mantendu eta batzuek bakarrik erabili aldute beste batzuek ez, orain, errespetuan dago kontua, eta kasu honetan Led Zeppelinek errespetu handirik etzuen erakutsi. Goazen, bosgarrenera, kasu honetan, Moby Grape da taldea eta kantua hauxe da. Ez, hau, konfunditu ginez, botoiari ematerakoan, Moby Grape. Blues lasai bada. Eta holaxe. Gehiegi luzatu ez gaitezen, jarraituko dut beste kantua jartzen, Never da kantu hau, gero honetan oinarritu zen The Yardbirds taldea, lehenago aipatu dugu, Jimmy Page gitarra jolearen aurreko taldea, eta kasu honetan hau da Yardbirds. New York City lanean agertzen da, Shapes of Things du izena kantuak, eta Yardbirds taldearena da, baina kasu honetan Led Zeppelinen kantua, hau da. Sarrera hori, lick deitzen zaiona gitarra munduan, iguala da. Kasu horretan plagiotzat hartu daiteke, hasiera hori kopiatu izanagatik, holako hasiera kopiatzea izan da rockaren historian gakoetako bat. Chuck Berryren sarkantu sarrera bat kopiatu izan da 8.000 aldiz, eta hala ere kantua diferentea da. Orduan hemen muga non dago. Kasu honetan epaitegirik ez dago salaketarik inondik inora, eta kantuak ehunekoen Since I've Been Loving You entzuten ari garen kantu honek Led Zeppelinena izaten jarraitzen du ehuneko ehunean. Led Zeppelinena kasu honetan pentsatzen du berriz ere Page Plant bikotearena izango dela. Begira, beste bat, zatitxo bat besterik ez da izan. Led Zeppelinek ematen dio beste gitarra soinu handiago bat, eta hori guztia, hori izan da bere gakoetako bat. Eta goazen Led Zeppelinen mundu honetako azkenengo kantura. Azken kantu hau Richie Valensena da. Richie Valens ezaguna egiten?
Ez.
Ba, Richie Valens izan zen La Bamba kantatu zuen.
Ah, bai?
Bai, kantuak Oh My Head izena du eta da. Baby, now, now, baby. Hau da kantua, Richie Valensena, La Bamba-ren egilea, bueno, egilea, kantua La Bamba Mexikoko kantu tradizionala da, gero berak bertsio egin zuen eta ezagun egin zuena eta hori guztia, bueno, Richie Valensena historia luzea da, gero hil egin zen eta bueno, baditu hainbat kontu. Ba, kasu honetan, Led Zeppelinek Boogie Booth with Stew izeneko kantua egin zuen. Thank you. kantua hasten denean nabaritzen da badaukala antzekotasun bat, baina ez da hain
nabarmena,
ez da hain argia pasaziteken hau izan gabe kantari hasten denean bai. Ba bueno, ba kasu honetan Led Zeppelinek sartu zuen kredituetan Ritchie Valens. Hau izan da Ritchie Valensen ama. Sartu zuen ba bere semearen arrakasten ba, gauza honik jaso ahal izan ez zuelako, ezin izan zuelako, beraz ama sartu zuen Jimmy Pagek kantuaren egiletzak kide bezala. Horixe, Led Zeppelinen sei kanta oinarrituta, kopiatuta nahi duguna, baina, bueno, azkenean musikaren mundua zuaitz bat besterik ez da, oda, adarretan aduana edo adarretatik datorrena, lurretik atera eta batek daki ze ordenatan gertatu den guztia, eta rock and rollarena ere alaxe izan da, eta oso zaila da jakiten oinarria zein... zein izan zen, ez? Non dago oinarria? Nork esan dezake bera izan dela origina edo originala edo zera?
Zuk behintzat, behi sakratu eta jainko uki ezina pixkat lurrera ere ekarri diguzu, ez da?
Saiatzen naiz. Azken kantu bat jartzeko, eta honi guztiari borobiltzea emateko, musikari batek bere buruari The Originator deitu zion. 50. hamarkadan martxan edo lentxeagotik martxan zebilen Bo Diddley jaunak bere buruari The Originator deitzen zion. Bere buruari. Eta
un milio mil.
Arrokeria potxoloz gainera. Eta izan rokarro kantu askoren oinarri badira Bo Diddleyren kantuak. Bob Diddleyk hainbat kantu egin ditu, oraindik ere asko entzuten direnak, entzun ezkero beti oinarria ikusten dugu batarena edo bestearena, argita garbi gainera, eta jarreko dugun kantu honek ere badauka halako kutsu bat dudarik gabe gainera. Gaur egun horrako kantuak egin egiten dira oraindik. Kantuak You can judge a book by the cover. Hau da, ezin duzu liburu bat juzgatu azalagatik. Eta alaxe dio letrak lehenengo apaldian mentzat. Ezin duzu sagar bat juzgatu zuaitzari begiratuta. Ezin duzu eztia juzgatu erleari begiratuta. Ezin duzu alaba juzgatu alabari begiratuta. Ezin duzu liburu bat juzgatu azalari begiratuta. Alaxe dio Boldilik kantatzen duen kantu honek. Baina kantua jatorrian, norena da, Willie Dixonena. Hola, Xeba.
Oso, amaiera, boro bila ekarri diguzu baion. Willie Dixonek eman duz ere sana ere, Led Zeppelin buruz hitz egiten hasi garen ontan.
Ez que hitz egiten ari bagara baita zesango dizut, ba nik, Niko Etxarti buruz hitz egiten ari bagara ere, oinarrian Willie Dixon egongo da, eta Willie Dixonen atzetik egongo da izenik agartzen ez den norbait, eta izenik agartzen ez den horren atzean egongo da, agian bere arbasoetako bat, ba, Afrikatik etorri izena, eta azkenean bukatuko dugu, ba, Neandertalen garaia.
Ba, horrela xe da, musikaren historia, ez da?
Besteak beste.
Hori da. Ba, eskerrik asko, Jon, azkeneko, bueno, aurtengo zeprabideako lehenengo saioko azken minutu hauek, ba, horrelako kontu interesgarriekin betetzeagatik, datorren astelenetik aurrera, ba, egunero jarraituko dugu, beraz, astero, hemen eukiko zaitugu, ez da? Datorren astean auskalo zerekin, edo
ondo direla, hemen izango naiz ezin baita gauza aina azkar bota, baina bai, hemen izateko asmotan naiz.
Oraingoz, horrelaxe, utziko dugu, ea zer dakarzuen datorren ostiralean. Aste buru, napasa?
Igualmente.
Agur. By looking at the cover, oh, can't you see? Oh, can't you see? Hey, like a farmer, I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Yeah.